stiprie stāsti.
Un patiesībā pie trušiem es gribētu teikt, ka es esmu seja. Kā Ivars ir pelnrušķīta.
Drīzāk pelnrušķis. Padzirdīt, pabarot, patīrīt būrus, kaut kas salūza, pielabot.
Mana atbildība ir lecināšana un beigas.
Kad jau notiek trušu gaļas pārstrāde.
Jā.
Tā stāsta Vita Zalcmane un Aivars Sapals no Ogres novada Tīnūžu pagasta dobelniekiem. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz tiekos ar ģimeni, kas jau 20 gadus audzēja trušus. Vita ir vetārste, bet zemi Tīnūžu pagastā, kur uzcelta ģimenes privātmāja, pēc izsūtījuma atguva viņas pirmā vīra vectēvs Zigfrīds Zalcmanis.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Šis ir Zalcmaņu ģimenes bijušais īpašums, ko vectēvs dabūja atpakaļ, un tad viņš mums piešķīra arī šo te vienu gabalu.
Kurā gadā viņi izsūtīja?
Mēs 49. Un viņš daudz stāstīja par izsūtījuma laikiem un teica, ka viņš bija grāmatvedis pēc profesijas un ka tajā izsūtījumā viņš ir vēl 3 augstskolas pabeidzis.
Te mums ir mazā jugla un tur viņā galā ir vecā tilta vieta. Par to veco tilta vietu arī stāsts, ka vācieši gāja projām kara laikā, atkāpās. Tas dobelnieku centrs tur bija dzirnavas. Un viņiem bija likts tās dzirnavas uzspridzināt. Un tad arī tas Zalcmaņu vectēvs vai kāds no viņiem bija vai naudu samaksājuši vai speķi samaksājuši, lai kaut kur citur tās bumbas nomet. Un tad viņi to tiltu saspridzināja, nevis dzirnavas.
Vita Zalcmane dzimusi Madonas pusē Kalsnavā.
Ciematā mēs dzīvojām dzīvoklī, tur bija kaut kādi 5-6 dzīvokļi tamā jau. Bet kā jau visiem toreiz laukos bija govs, bija vistas, sivēns, aita.
Bija māsas, brāļi?
Jā, man ir divas vecākas māsas. Viena skolotāja, otra daktera. Es tā kā veterinārā ārste.
Kaut kādos pulciņos arī gājāt bērnībā?
Tad jau visi bērni korī dziedāja un tautiskās dejas bija jādejo. Tēvs man bija meža saimnieks. Mamma agri nomira, bet man bija tiešām izcila bioloģijas skolotāja. Tā skolotāja igauna ielika tos pamatus dabas mīlestību, to dzīvības mīlestību. Jaunklasnā bija pamatskola, tad mēs pārgājām Lielas Baras uz Pļaviņu vidusskolu mācīties. Un tad bija tā saucamās Lotusa vienības. Un tas Pļaviņu kolhozs vai solhozs bija īpatnējis ar to, ka viņš laida bērnus govis slaukt. Vienu gadu mēs strādājām, nu, tiešām slaucām govis, aparātiem, jā, protams. Un otrā gadā, es nezinu, kā es jau biju izsitusies pa farmas brigadieri. Uz tiem pāris mēnešiem, kamēr tur
nu, viss palaida apaļinājumā.
Jā, palaida apaļinājumā. Bet man tiešām patika, man bija tie teliņi jākopja, un es biju tiešām priecīga, ka viņi man neslimoja. Un tad tur arī bija tā vietējā veterinārā felšera, un tā teica, varbūt tev jāmācās šitādas lietas, un tā aizgāju un izmācījos. Jelgavā, jā.
Un gribējāt ar lopiņiem strādāt, ar gotiņām?
Varbūt sākumā jā, tad man piedzima puikas, tad bija diezgan liels man pārtraukums, un tad, kad es atsāku, tad tie laiki bija citi, tie jau visi kolhozi bija likvidējušies. Jā, un tad es pastrādāju īsu brīdi robežu inspekcijā, un tad pārtiks un veterinārijā dienestā.
Vitas vīrs Aivars Sapals dzimis Rīgā, bet spilgtākās bērnības atmiņas viņam saistās ar ķemeriem, kur dzīvoja vecvecāki.
Man es sūtīju uz ķemeriem brīvdienās. Tur bija labi, tur bija jautri. Aizgājām uz kino par indiāņiem. Nākam atpakaļ, velkam lokus, bultas taisam, un mums ir ko darīt. Vismaz 2-3 dienas mēs esam nodarbināti. Tad iestājos tehnikumā celstaļnieku par elektriķi. Nu, pēc tam jau tā kā strādāt.
Uz dzelzceļa,
jā? Jā.
Beidzās ar to, ka mēs apsēdāmies un sarēķinājām, ka braukšana uz Rīgu, pusdienas Rīgā, tas jau pirms Covida bija, ka tas viss izmaksā vairāk īstenībā nekā tā alga ir.
Bet truši bija arī tāpēc, ka Aivaram vajadzēja izdomāt, ko viņam te mājās darīt.
Nē, ja viņš strādāja dzelzceļā pilnu laiku no 7 rītā līdz 7 vakarā. Tagad, kad tā padomā, kā mēs braucām, 7 no rīta visiem jau bija jāsēž mašīnā bērniem uz skolu. Ubrukā. Izlaidām bērnus pie skolas, tad viņi ar skolas autobusu vai kā citādi tika pēcpusdienā mājā. Mēs paši 6-7 tikai. Visa šitā tie saimniecība, labi, mazāk viņa bija, bet nu tik un tā. kā mēs dzīvojām, nezinu.
Bijāt jauni?
Bijām jauni, jā, tur tā.
Brīžiem tā ir, jā, nevar saprast, nu kā agrāk varēja tik daudz padarīt, tagad no rīta pamosties un nezinu, ko pirmo nedarīt.
Kā vispār jūs sākāt ar tiem trušiem?
Dabūjām šito zemes gabalu un tad te jau bija tāds mešs. Kociņi te auga priedītas tādas, tik lielas šitie pļaviņā. Nu, lūk, un lai tā zāle neietu postā, nu, tu domāji, nu, kas tu pavisam paņemsim pāris trušu.
Nu, kā jūs teicāt, ar trījiem?
Ar trījiem, jā, jā. Viens tēvainis bija un divas mātes, man liekas, ka tāds mums tas komplekts sākotnējais bija. Un tad tā kā kaut kā sāka vairoties tā kā truši. Un sākumā visa tā kaušana bija šausmīgi sarežģīta. Ne mēs pratām, ne gribējām, ne zinājām. Un tad te kaimiņu onka bija, kas skāva.
Bet sākumā jums tie trīs trusīši bija tā kā mīļdzīvnieki?
Nē, nē, nu mēs nē. Tā kā gaļai arī viņus ņēmām, bet viņi tiešām savairojās straujāk nekā mēs bijām laikam iecerējuši.
Trušiem daudz tie bērniņi dzimst, jā?
Daudz tie bērniņi dzimst, jā, jā, jā. Vislielākais ir bijis 15, bet, nu, 7, 8, 9, tas tā kā normāls cipars ir. Es atminos, ka bija mums 14 mammas, un tad likās, nu, tas jau ir, nu, paši griesti, nu, kurca, nu, vairāk. Tagad mums ir apmēram 50 mammām. Grāmatās raksta, ka 50 trušu mātes ir robeža, kad mazāk ir hobijs, vairāk ir darbs. Un tā mums visu laiku uz tās robežas līferējam.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinu ciemoties Ogres novada Tīnūžu pagastā uzņēmumā Taunatiņu truši. Vita Zalcmane ikdienā strādā algotu darbu veterināro zāļu liltirgotavā, bet Aivars Sapals rūpējas par trušu saimi, kas tagad sasniegusi 200-300 dzīvniekus. Kopā ar saimniekiem apskatām pārvietojamo trušu mājiņu un pa pusotra hektāru lielo pļavu dodamies apskatīt trušu būrus un dzīvniekus, kas atrodas nojumē.
Mums nav nekāda baigā ģenētika, mums ir krustojumi un tik daudz, kā mēs nopērkam tēvaiņus no šķirnes saimniecībām, tās mātes kādas nu, tur vietējās ir.
Cik ilgi trusis auga?
Trusis auga apmēram 4 mēnešus. Tas nav cālis pa 30 dienām kaut kā ķekalu. Ēd viņš spēkbarību, ēd viņš zāli, sienu, jā. Saknes.
Te ir tenta telts.
Jā, taisni tā.
Šādas lielas teltis tad var lieliski izmantot lauksaimniecības visādās nozarēs.
Jā, bet vajag domāt par ventilāciju.
Un ko tu jūs darāt? Taisāt tur?
Mēģinām attaisīt.
Caurvēju, jā,
trusciņu. Bet doma ir tur augšā uztaisīt kaut kādu propeleru, lai vēl gaisu ārā.
Tā kā govju kūtīs.
Nu, jā, jā, uzlomot. Nu, un te ir mammas ar bērniem parādīšu. Bērniņš.
Cik tas ir vecs?
No svētdienas tas ir.
Cik maziņš, vēl ne spalviņas, ne?
Nē, nē, bet zobi jau tie... un pamanās vēl tiekost.
Jā, ja kāda skaista ligzdiņa.
Jā, jā, tādas viņas
sakaist. Ar visām tas, spalviņām.
Tas ir interesanti skatīties, kā tās mammas tās ligzdas taisa, viņas tur to salmus velk un liek un tad plēš tās pūkas un kārto. Un...
Moj, un cik tad šitas ir vecs?
Šitiem ir jau vairāk kā mēnesis.
Ar jau maziņi. Kaut gan augumā diezgan lieli. Redz, nu te ir tādi krāsaināki,
jā? Jā, jā, te nu visādi ir.
Tās būdiņas trušiem pats esat taisījis, jā?
Jā.
Izveidots starp tiem būrīšiem tāds trīstūrītis un tur to sienu liekat, nu tas nozīmē, ka arī tik daudz neaiziet pakaišiem.
Jā, ja vienkārši tā pat ielietas, tad vienkārši viņš izmētā, izbradā un pats vairs neēd. Manējais ir šis izgudrojums, ka viņi viegli var uzlikt, noņemt tātad, barotavu. Tas tā kā būtu mans izgudrojums. Viņi kā dzer, lai nepilētu iekšā, viņš...
Pagadīt, bet tā dzirdināšana tā jau arī tur ir tāda automātiska.
Jā, ļoti uzlabo dzīvi.
Pilnīgi ieradās tā kā uz paraugu demonstrējumu trusītes, vai ne? Parādīt, kā tas notiek. Mm-hmm. Pret kā iemācījies padzerties, vai ne?
Iemācījies visu ko. Droši patiesībā ļoti daudz ar ūdeni, sevišķi mammas, kuras baro bērnus. Es atceros, kā vecos laikos tad nolika labi, ja tur 200 ml buņģiņu un trusim bija jāpietiek, un litru var izdzert dienu.
Un redz, kā noder arī metāla renīte, teknīte.
Jā, dzirdne ir ļoti labi, bet par viņu visu laiku ir jārūpējas 2-3 gadi, nav problēma. Pēc tam viņi sāk jukt ārā. Ar trušiem kā ar maziem bērniem. Katrs mēģina kaut ko sagraust.
Īstenībā ar trušiem ir salīdzinoši viegli. Tās, kas ir tās trušu slimības, tās ir vakcinējumas. cūku mēris vai putnu gripa arī, paldies Dievam, viņiem nav.
Bet jūs speciāli arī skatāties, lai ir tie kažociņi dažādi?
Vairs nē, jo tā ģērēšanas maksa, Dievam žēl, ir pacēlusies tik ļoti, ka tas viss kļūst absolūti nepieietami. Ģērēt jāved uz Lietuvu šauļiem. Protams, ir tās jāsakrāj tās ādas un tagad kaut 2-3-4 mēneši jāgaida, kamēr gatavs. Nauda jāmaksā liela un pēc tam atkal gaidi, ka vai kādam vajadzēs vai nevajadzēs to kažoku. Tā kā. Tagad mums ir atdotas vēl beidzamies kaut kādas pārsimt ādas un tās laikam būs beidzamās.
Un ko no trušādām? Šī kažociņus vai cepures?
Kažociņus, cepures, vestes, bija viena tantīte, kas cimdus šuva. Spēļmantiņa suņiem un kaķiem. Tas ir galvenais noiets.
Ādas.
Jā.
Jā.
Šujumu pārdod internetā.
Edzī.
Savukārt vistas no kūtiņas uz āra aploku pārvietojas pa tiltiņu un kāpnēm.
Visas ir krosi saucumie. Tas ir tās dējīgākās vistas. Tikai vistas gaiļu mums nav. Jo viņi uzvedās pārāk skaļi priekškaimiņi.
Cik skaisti tās vistas tur kāpelē? Viņām tur ir pilnīgi tāds tā kā tiltiņš, ja, lai varētu no kūtiņas iziet ārā uz aplociņu.
Tāpēc, ka projekts bija pavisam citāds. Mums vispār bija projekts tikai 10 truši. Un tā vēl. Un beigās sanāca, ka jātaisa tas angārs. A kā vistas dabūt uz turieni? Nu, tad vai no tunelis pa zemi, vai no tilts pa augšu.
Bet vistas jau arī gudrs, vai ne? Tik daudz jau viņi saprot, kā
jā,
tikt uz...
Jā.
Uz ganībām. Kāpnīca arī skaistas, vai ne, kur nokāp lejā?
Jā, man vislielākās tāds šaubas bija, vai viņas vispār pratīs pielietot šitās kāpnīcas. Neko nemācīju uztaisīju un ejiet.
Nu, ja grib tur pakašiņāties ar vārdu sakot, tad ir jāapgūst, vai ne, kaut kas?
Jo tiešām labs mums tad diezgan labi strādāja. Nācās to žogu uztaisīt.
Un ko tur tā viena, tur tā kladzina būs kaut ko izdējusi laikam, ja?
Varbūt.
Ziņo varbūt draudzinēm.
Saimnieki izveidojuši arī sertificētu kautuvi.
Kautuve ir 6-7 gadi varētu jau būt, jā. Noteikti, ka esam atpelnījuši, jo šis ir pa projekta naudu taisīt.
Un cik tad bieži jums tajā kautuvē te notiek kaut kādi darbi?
Nu, pasarā divreiz nedēļā.
Nu, bet ir kaut kāds droši vien apjoms, no kura ir jēga ierīkot kautuvi. Nu, ja tur pāris trusīši.
Nu, protams,
tik, ne, bet... Tik, gribi tirgot, tad jābūt kaut
nu, tā. Jā, patiesībā tā ir. Tik, līdz gribi tirgot, tā ir jābūt. Un tāpēc arī mēs darbojamies, lai parādītu cilvēkiem, ka tas ir viegli un vienkārši, ka tas nav nekāda raķešu zinātne. Un mums ir trīs projekti realizēti, divi līderi un tas pa 15 tūkstošiem mazajiem lauksaimniekiem. Līderis ir šitā kautuves telpa, visas flīzes un faktiski visa tā būvniecība šeit. Otrs ir tā mairžošanas telpa un tad tas 15 tūkstoši projekts ir par to bunduli, kur barība glabājas.
Un kāpēc vajag tādu bunduli?
Staipīt maisus. Diezgan pagrūda.
Un, nu kompakti. Tad jums atved un ieber, ja?
Jā, nu ir drusku cita cena, bet vieglāk ir.
Tā kā Vita Zaltsmane ir vetārste, viņa savā saimniecībā arī rīko mācības citiem trušu un putnu audzētājiem.
Likums ļauj katram cilvēkam, kam ir laiks un vēlēšanās, apgūt, laikam, 48 vai 60 stundas mācību, un pašam noteikt, vai trusis vai putns ir derīgs lietošanai uzturā. Un tā saucamā veterinārā ekspertīze, bet tas attiecās tikai uz trušiem un putniem, citiem kustoņiem nē. Un kopā ar PVD es tādus kursus rīkoju. Rezultātā mēs esam kaut kādi 15 mazo kautuvīšu cilvēki, kas tiešām strādā, jo kursus jau ir izgājuši mēs tūl pie 50.
Bet tie cilvēki brauc no visas Latvijas?
Jā. Un tad viņiem ir certifikāts un 5 gadus. Viņiem nav jāsauc veterinārārsts no PVD, lai tajā reizē, ka tas putns vai truss ir nokauts, lai viņš paskatītos, vai viņš ir kārtībā. Tas jau ļoti atvieglo cilvēkiem to dzīvi, jo tā saskaņošana ar pārtiks un veterināro dienas, kad tas inspektors varēs vai tas veterinārārsts atbraukt. Trusis, lai viņš būtu tā kā pelnošs, viņš tajā nu, kaut kādā dienā ir tomēr jāpārvērš gaļā. Ja viņš stāv ilgāk, viņš tikai ēd un tērē man naudu. Un tad, ja tā ir tā iespēja viņu tomēr ielikt tajās burkās, tas drusciņ to procesu atvieglo. Protams, arī jā, nu, viena lieta ir pārdot to trusiņu gaļā pa 10 eiro kilogramā vai burciņu pa 3-4 eiro, kur ir 100 grami gaļas iekšā.
Nu, tad iesim vēl... Uz to mairažošanu.
Jā.
Nu, sākāt tad kā visi mairažotāji, jo?
Savā virtuvē katliņā salikt 10 burciņus un nosterilizē.
Nu, tā kā burciņus.
Jā, taisni tā.
Jums te ir riktīga platība.
Nu, cik liela māja, tik liels pagrups.
Tā ir tāda plīts milzīga. Tā ir elektriska.
Tā ir elektriskā plīts, jā, nu, te ir visa tā darbošanās. Sataisa gaļu, samaisa. Šis ir aparāts, kurš taisa bumbiņas. Tur liek gaļu iekšā un tur pa apakšā katlā krīt iekšā bumbiņas.
Uj, cik jā. Labi.
Jā, tas ir riktīgi.
Tas ir milzu darbs, tās bumbiņas.
Nu, šaus, mēs sākām ar viena trusi, tur kilogramu gaļas. Pēc tam, kad jau bija 100 bumbas jācataisa, tad mēs visa ģimene sēdējām virtuves galdu un rīvēm. Man liekas, ka mēs joprojām ir caurušies. Puikas nosprieda, ka tas ir pa traku un atrada internetā, ar ķīniešiem sazinājās. Tur gan kaut kādas tās muitas darīšanas diezgan bija klapatīgas, bet nu, aparāts ir un strādā. Un
kāpēc jums dators tiek pieslēgts?
Tas ir autoklaus, tur sterilizē un katra sterilizācijas reize ir jāieraksta datorā. Lai pārbaudītu, ka sterilizācija ir notikusi kā nākas. Brauca mums no biora un tad viņa mērīja, vai tā sterilizācija notiek kā nākas, tur pa caurumu bāze iekšā visus tos savus devējus un ierakstīja visu to sterilizācijas procesu.
Nu, cik vispār tas izmaksā šādu cehiņu uztaisīt?
Ja nebūtu līderu projektu, bet paldies Dievam, paldies valstī par šo visu.
Un no līderu projektu cik ir jāatmaksā?
70% bija atbalsts.
Tad jau kam?
Nu, patiesībā tie projekti šolaik mērogiem bija kaut kādi līdzi 10 000, bet tos laikos jau tā bija liela nauda. Bez tā noteikti nevarētu. Tad mēs strādājam apmēram pa nedēļu, pa divām reizi. Mēs sataisām vienā reizē pilnu autoklāvu, tas ir apmēram 300 burkas. Un tad mums pāris nedēļām pietiek.
Bet tas ir vienīgais arī produkts, ko jūs gatavojat?
Mums ir triju veidu bumbas. Pašiem savas trušu bumbas, tad mēs nopērkam teļa gaļu no kautuves un tītra gaļu arī.
Bet tikai bumbiņas?
Tikai bumbiņas. Mēs taisījām arī tādu tā kā terīni vai sautēto gaļu ar garšvielām. Ļoti garšīga bija, bet kaut kā neaizgāja tautai. Un ar visu to, ka tas derīguma termiņš ir pietiekoši ilgs, vienalga palika pāri un tam mēs apmetām.
Tās gaļas bumbiņas kā tad pēc tam var izmantot? Nu, zupai kaut kur likt klāt?
Absolūti visur, kur var zupai likt klāt, var pie sautējuma likt klāt, var attaisīt un ēst ar karotēm, mazie bērni ēd ar pirkstiem vienkārši. Tas ir bez sāls, bez garšvielām, tas ir patiesībā mazo bērnu produkts. Tas ir mana dēla pārtikas tehnologa Matīs recepte izgudrojums, ko vajag tādu lietu taisīt. Viņš tad bija vēl Jelgavā mācījās, kas pat savi bērni nebija iecerēti, bet viņš tā izdomāja, ka par bērniem vajag parūpēties.
Tā jau saka, truša gaļa ir
nu, jā.
Bērniem piemērota.
Protams,
dietiska.
Jā. Bet arī tie gaļas pircēji, viņi jau uzrodās, tad, kad tas bērniņš ir kaut kādu pusgadu vai drusku tajā vecumā, tad viņi pēr kaut kādas, teiksim, 3-4-5 mēnešus, un tad, kad tas bērni cēka ēst cīsiņus, tad pazūd. Ja mums bija vien kādus gadus atpakaļ uzstādījums, ka mums ir jāražo tik daudz, lai katram bērnam iznāk savu burciņu. Dzimstība krītās, mums nav kur tālāk augt. Alērģiskiem suņiem mums ir ļoti labs noiet trušiem.
Paši arī lietojat uzturā truša gaļu?
Īstenībā ļoti reti. Nepiedodami reti, bet jā. Sākumā, protams, ka es taisīju daudz un bieži un taisījām dažādus tur sautējumus un kotletes un šmorēju un cepa un kūpinājām arī. Tas ir jāizdara tagad uz Jāņiem, jā. Ļoti garšīgs īstenībā ir.
Truša bumbiņas var nopirkt arī nelielā pašapkalpošanās kioskā.
No sākuma bija tikai savu produkciju. Pēc tam prasa, a piens būs, a maize būs, kādu našķīti vēl. Tagad nesen parādījies arī saldējums.
Tāpat bet tev ir ledus skapja, ja?
Jā.
Un jau, kā tur var norēķināties?
Vienkārši ar naudiņu ieliec kastītē vai pārskaitē.
Godīgi visi rīkojas.
Godīgi, jā.
Tas šķiet. Bumbiņas jau mēs dodam uz veikaliem. Ir cilvēki, protams, kas arī piezvanām braucu šajien pakaļu. Gaļu faktiski mēs tikai uz pieprasījumu.
Nav tā, ka mēs sataisam trušus un nopirks vai nenopirks. Vienīgais veikaliņš tas ir mūsējā bodīt, kur mēs trusi ieliekam iekšā un ja viņu nepaņem, tad mēs viņu pēc tam pārstrādājam bumbas.
Stiprie stāsti. Neuzkāp grābeklim.
Tu tā kā uzticies cilvēkiem un domā, ka būs, un beigās sanāk, kā ir. Es te par to svaigi LV, piemēram, domāju, tur mums palika kaut kāds 1000 vai pusotra nauda. Paļāvāmies uz to, ka visu laiku soli, ka samaksās.
Jūs ar viņiem tad tirgojāt?
Jā, viņi ļoti, ļoti labs arī tas, sākumā tas biznes mums gāja, bet uznāca Covids un lielveikali sāka vest uz mājām un cilvēkiem vairs nevajadzēja. Vietējais ražojums tāds Latvijas, protams, atkal ir dārgāks un tāds aizgāja postā, diemžēl. Pāris restorāni, kas ņēmuši trušus, ir arī norunāts, teiksim, ir, ka katru otru dienu tu viņiem aizved, un tu atbrauc tajā dienā, un vispār tukša vieta.
Vairs nav restorāni?
Nav vairs restorāni, nav vairs telefona, un nav arī naudas par iepriekšējiem pāris gadījumiem. Bet, nu, tas...
Visa to var tā stāstīt ar smaidus lopām.
A, ko vairs?
Nu, ražotājiem vienmēr jārēķinās, ka kāds tev nestamaksās.
Laikam tā ir jā, ka jārēķinās ar to, ka kāds tev alus var piečakarēt. Bet es joprojām ticu cilvēkiem, ka viņi ir domājuši to labāko un ka viņiem ir vienkārši nesanācis. Un ka citi būs uzticamāki, labāki.
Un jums kādi grābekļi ir bijuši?
Ko vajadzēja visu būvēt citādi.
Bet tas nav tā kā ar māju, ka uzbūvē pirmo māju un tad zinu, ka nākamo būvētu, tad darītu to un to citādi.
Nu jā, bet ka tagad ir jāpārtaisa to visu, tas arī nav tik interesanti. Kā tu varēji zināt, ka tev būs tik daudz trušu un kur tu viņus liksi? To darbnīcu izskatās man neredzēt.
Kādu darbnīcu jūs gribējāt?
Nu, kaut ko ņemties, kaut ko darīties. Koku lietas arī man patiktu. Vairāk par gadu strādāju arī galvniecībā.
Nu, tas ir tāpat kā govju kūti būvē cilvēki. Vienmēr viņiem saka, ka nu, tu uzbūvē to kūti un atstāji tikpat lielu gabalu, kur tev būs nākošā tāda paša izmēra kūts. Nē, man ne mūžam nebūs. Aizbrot pēc 2 gadiem vai 4, jā, viss ir ne mūžam. Un pagaidām tie ir 2 vārdi, kas notiek tieši tā.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinu ciemoties pie Vitas Zalcmanis un Aivara Sapala, kas Ogres novada Tīnūžu pagastā audzēja trušus. Vita vispirms stāsta par saviem 2 dēliem, Matīsu un Emīlu.
Emīls ir medicīnas inženieris, viņš strādā bērnu slimnīcā. Emīls dzīvo Rīgā, gaida savu bebi tūlīt piedzimst, tam varbūt, ka tad jau būs, kamēr būs.
Redzījums būs vēderā.
Matīs ir pārtikas tehnologs. Viņš strādā vienā vācu uzņēmumā, kurš izplatā biezinātājus. Strādā vienmēr sakot ar tām lielajiem uzņēmumiem, kas ir zaptes, jogurtus un tādas lietas. Matīsam ir 3 puiši, kas mums te brīžam ir jāgana.
Jā. Matīs ir tas, kurš jums palīdz arī.
Jā, viņš te pat arī dzīvo pāri ceļam.
Vitai un Aivaram ir kopīga meita Alma Magdalēna.
Tie manu vecmamu vārdi abi divi.
Precīgi skaisti. Tā, un Alma, kur strādā?
Pārtikas un veterinārā dienestā pie Rīgas pārvaldē par pārtikas inspektori.
Tā jūs pēdās, var teikt?
Nu, savā ziņā, jā. Kaut kādā mērā jau viss ir mūsu pēdās. Tie ar aparātiem, ar elektrībām, ar dzīvo dabu, tā kā tāds apvienojums varētu sacīt.
Kāda ir Alma?
Forši.
Bet viņa dzīvo pie jums, vai?
Jā.
Tu vismaz jaunākais bērns ir pie jums, nav lielā māja tukša, vai ne?
Pagaidām jā. Alma arī tagad droši vien dzīvos Ulbrakā.
Draugu nopirkuši dzīvokli.
Mums būvē liela māja ar domu, ka nu tik dzīvos visi kopā un beigās katrs bērns aiziet uz savu pusi, vai ne?
Tas tā ir, jā.
Cerība uz mazbērniem tagad.
Kopā ar saimniekiem apskatām mazdārziņu.
Kāpēc jūs tās kastis esat uztaisījuši, kur kaut ko audzēt?
Tāpēc man šādmīgi nepatīk ravēt.
Tad aug mazāk nezāles?
Viši mazāk ir, jā. Ka priekšā man ir puķis tā kā vairāk, un tālāk ir tādi dārzinīši. Mm-hmm. Bet tajam arī bārnas izlasīja visus zirņus. Jo šitāni mazi zirnīši izlīdzuši, viņas izlasa katru un okniebju un...
Daži pat kartupeļus audzē siltumnīcā.
Jā, tieši 6.
Jāņu dienai.
Nu, es domāju, ka būs.
Drīz jau ziedēs.
Un zirnīši arī drīz ziedēs.
Zirnīši jau ziedē.
Un puķes, un kuta tomāti un gurķi.
Un otrā siltumnīca.
Kā tā latviedz bez tomātiem un gurķiem, vai ne? Tas nav iespējams. Bet vai tad tiešām arī pasēžat te pie tā galdiņa, abi ar vīriņu?
Reizēm iznāk. Retu reizi, protams, bet saņemamies un pasēžam, jā.
Gurķi toveros,
Jā.
Tomāti arī tur ir, kāpēc ne zemē?
Man lai nav jāramē. Lai mazāk darba.
Nu skaisti, redz dīķītis, putni dzied. Nu skaisti vasarā, vai ne?
Dīķī, tā kā divas tur kaut kādas saviesušās ir divas reizes, jau Matīs skarpas laida iekšā, bet vai tie gārņi viņas izēda?
Ne, pirmās skarpas bija labas.
Pirmās bija ļoti labas.
Ļoti labi. Pēc tam tur kaut kā neiet.
Kādi jums ir vaļas prieki?
Man puķēm patīk tagad ņemties. Es izgāju floristikas kursos, lai varētu pušķus taisīt. Kādiem pasākumiem citreiz, uz bērēm, uz kāzām masanāk. Tai pašai bodītē to pirmo naudu, lai to atvērtu, mēs ar pušķiem nopelnījām. Mēs ar kaimiņiem taisījām uz 1. septembri pušķus un tepat iztirgojām viņus visus.
Jārosās.
Cilvēkam ir jārosās. Jā, man patīk adīt, bet tam par maz laika atliek, bet un tāpat jau kaut kādi. Ziemā vairāk, protams, jā.
Aivar, jūs jau man stāstījāt, nu nezinu, vai tas ir vaļaspriekš tā elektrība, ka iznāk arī ar to elektrību padarboties, jo?
Jā, tas varbūt tagad ir vaļasprieks izrauties no šejienes, kaut ko izdomāt, izveidot. Un man jau zvan tad, kad jau ir atteikušies, kad daudz ir
elektriķi,
jā.
Vēl mums patīk aizbraukt šad un tad kaut kur. Parasti mēs paši sadomājam, tad aizbraucam un kādu nedēļu padzīvojam siltās zemēs. Tagad jaunadēļ pirmo reizi brauksim ar grupu uz Vācijas un Itālijas robežu tur uz kalniem. Bet arī man kolēģi draudzene tur organizē visu to darīšanu un tad pastaigāsimies pa kalnu takām.
Jā, kas tad tikmēr trusīšus pieskatīs?
Nu kādam?
Tieši Alma. Jo tu tālāk aizbrauc, jo tu kaut kādā zemapziņā saprot, ka tu tur vairs neko nevari izdarīt, un tad tu atslēdzies. Jo tu aizbrauc tepat kaut kur, tu neatslēdzies no šitiem darbiem, jo tu visu laiku domā, kā tur.
Saimnieki vēl stāsta par svētku svinēšanu.
Uz Emīla vārda dienu puiši taisa kaut kādu latvisko rakstu zīmi no salmiem, no dēļiem, un tad mums ir uguns skulptūra, tad tā īstā savgriežu diena. To mēs nodicinam tajā vakarā, un tad lielais uguns, kurs pa jāņem, jā, un pūtele ar viss mums ir, jā. Un tad mēs vēl divu gadus taisījām te tādus dārza svētkus draugiem, radiem, kaimiņiem, uz kaut kādi 50-60 cilvēku pagājušajā gadā bija. Dziedam, dejojam, ēdam.
Bet tur ir divās daļās.
Ā, nu jā.
Pirmā daļa ir izglītojošā, un otrā daļa jau tāda. Paēšana, padzeršana, padancošana.
Kā tā jūs viņus izglītojat?
Pirmā gadā mēs braucām tepat uz Nāves salu ar plostu no Ikšķiles. Noīrējām to plostu, aizbraucām tur tas puisis, kas veda, tas arī tur stāsta un rāda, tāds interesants vīrs. Un pagājuši, kad mēs bijām uz Rīgu, uz Vecrīgu ekskursijā, jo cilvēki jau vietu nodurtām galvām nevis skatās augšā un... Tiešām tāds jauks un sirsnīgs pasākums sanāk. Mums ir muzikanti ģimenei pazīstami un tad tie dzied un spēlē. Bērni dzied un spēlē, tur pie mikrofona rinda stāv, lai varētu uzdziedāt.
Svētkus uz Rīkot,
nu, jā, tieši tā. Pēc tam vēl nedēļām runā pagastā. Kā gāja.
Kādi vēl sapņi?
Dzīvot ilgi un laimīgi. Spendzijai. Tad tieši sāksim dzīvot. Tam ir šāģers teicis, kad aiziešu pensijā, tad es sākšu dzīvot, bet viņš to arī tā tiešām dara.
Varbūt mazliet mazāk jāstrādā aiziejot pensijā. Nu, bet jā, kur varbūt. Te jūs liksieties ar saviem trusīšiem?
Nu, kā Vita teica, re, kur tava pensija. Tie truši arī ir mana pensija. Nav tik traki. Ja visu sakārto tā smuki, tā ka viss darbojas, tā viss aiziet.
Tikos ar Vitu Zalcmani un Aivaru Sapalu, kas Ogres novada Tīnūžu pagastā audzēja trušus, izveidojuši nelielu kautuvi un pārstrādes cehu, kurā gatavo trušu gaļas bumbiņas. No jums atvedā žurnāliste Daina Zalamane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
Stiprie stāsti.